Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și aplecându-se el, a văzut numai giulgiurile singure zăcând. Și s-a dus acasă, mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau într-aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis către El, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în El în aceste zile? Și el i-a întrebat care, iar ei i-au răspuns, cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Banii au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre care au fost dis de dimineață la mormânt și ne găsind trupul lui au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este viu și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii. Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii le-a tălcuit lor din toate scripturile, locurile ce erau despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei l-au rugat stăruitor zicând, rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, binecuvântat-o și frângând, le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Pace ție, binevestitorule!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această Evanghelie a arătării Mântuitorului pe drumul spre Emaus celor doi ucenici deschide o poartă mai puțin băgată în seamă sau mai puțin înțeleasă și mai puțin vorbită de noi, cei care încercăm, bazându-ne pe înțelesul ortodox, drept al Evangheliei, pe înțeles pe explicațiile tradiției, îl folosim. Deci noi încercăm, bazându-ne pe acestea și pe cuvintele părinților, să explicăm ceva din această întâmplare, dar care deschide o poartă puțin băgată în seamă și puțin circulată de gândurile noastre. Despre ce e vorba? Despre faptul că Mântuitorul avea o altă înfățișare. Avea o altă înfățișare și nu este prima oară aici, după înviere, când se arată la lacul Genizaretului sau al Galilei, când ei pescuiesc toată noaptea. Erau 7 ucenici ai lui Hristos. L-au văzut ca de la 200 de coți. 200 de coți înseamnă 100 de metri. Și nu l-au recunoscut niciunul. Avea alt chip, poate altă statură. Alte mișcări, pentru că pe un om îl poți cunoaște exact cum fac oamenii concursuri, de toate felurile, se îmbracă, dar după mișcări îl poți recunoaște. După anumite mișcări, după anumite ticuri în mișcare, sau mișcări reflex pe care le face, sau îl poți recunoaște după timpul vocii, oricât s-ar acoperi el. Ei nu l-au recunoscut nici după timpul vocii. Bineînțeles că marea majoritate spun, domnule, de fapt Hristos era același, dar li s-a, exact cum se și scrie în anumite locuri, dar ochii lor au fost ținuți ca să nu-L cunoască. Dar aici nu e vorba numai de ochi. Pentru că vă dați seama de câte ori și câte sute și sute de kilometri au mers împreună cu Hristos, ucenicii lui Hristos, că de fapt toate cele perindări, călătorii au fost mii și mii de kilometri cât au tot umblat împreună. Îi cunoșteau pasul cum i-am cunoaște noi pasul cine știe cui, dacă am face toată ziua maraton împreună. Și am zice, îi știu pasul. Ei, așa îi cunoșteau pasul oamenii aceștia lui Hristos. Nu l-a recunoscut după pas, nu l-a recunoscut după mișcări, nu l-a recunoscut după timbru vocii, nu l-a recunoscut după statură, nu l-a recunoscut după albastru cenușiu al ochilor, sau cum o fi fost. Nu l-au recunoscut după nimic. Nici acolo, nici aici. Acolo încă, la lacul Genizaretului, au coborât, au mâncat împreună cu el și nimeni nu îndrăznea să-i spună cine ești tu, știind că este Domnul, dar aveau tentația să-l întrebe, pentru că nu semăna întru totul cu Hristos, înțelegeți? Dar toate erau în puterea pe care o manifestau, arăta, era lui Hristos. Felul cum le vorbea era lui Hristos, dar în același timp nu îl recunoșteau de plin. Oare de ce? Ce? În altul Bartolomeu este singurul care a îndrăznit. Am îndrăznit și eu în urma lui, dar s-au găsit oameni care să mă acuze de erezii pentru ceea ce am spus atunci. Mai ales în sectele protestante și într-o anumită parte a gândirii catolice, se merge pe ideea că Hristos nu poate să se schimbe, este imoabil, este același trup încremenit, nu se poate nimic face. Și de aceea ei merg și pe ideea că trupul este sacrosant, nu trebuie să donezi nici sânge, nu trebuie să dai nici organe, nu trebuie să faci nimic, pentru că tu cu acest trup te vei scula din mormânt și cu acest trup exact, intact, celulă cu celulă, vei reveni în fața lui Dumnezeu. Bine, explică ei cumva că celulele totuși și fondul, temelia trupului se va transfigura, adică celulele cumva vor ieși din această entropia morții, a diviziunii și a morții în același timp. Ceva de genul ăsta. În Ortodoxie n-a fost așa. În Ortodoxie nu s-a gândit așa, asta e o gândire foarte îngustă. De aceea în altul Bartolomeu era foarte de acord cu donarea organelor. Și el spunea, dacă Hristos, mirele nostru, Dumnezeul nostru, și-a adunat sângele și trupul și-l donează neîncetat, dar e cel mai firesc să facem și noi la fel pentru alții. Nu e nimic ne la locul lui. Dar până și în Ortodoxie au fost mulți care au stat împotrivă și stau împotrivă la modul acesta de gândire. pentru că li se pare că trupul, așa cum este el acum, așa se va ridica la a doua venire și exact așa, în forma aceasta. Numai că în Ortodoxie se știe că, așa cum zice Sfântul Grigore de Nisa, aceste dihotomii, cele dihotomiile fundamentale ale lumii acestea, adică rupturile fundamentale ale lumii, se vor dizolva în Hristos la a doua venire. Se vor transfigura, nu vor dispărea, dar se vor dizolva. Așa încât Sfântul Grigore de Nisa spune, acolo nu se va mai, acolo la a doua venire, când ne vom înfățișa în viață, nu vei mai ști până unde trup și până unde suflet și ce este trup și ce este suflet. Un amestec dumnezeiesc, greu de explicat. Exact cum la abur nu știi cât e picătură și cât e aerul dintre picăturile acelea foarte fine pe care nu le poți vedea. Cât e apă și cât e aer și cum e amestec cu acesta perfect între cele două. În același timp vezi prin acest abur arefiat, dar în același timp este apă. Așa ceva, la așa ceva se referă părinții când vorbesc despre trup la a doua venire. O întrepătrundere atât de desăvârșită între duh și suflet, duh, suflet, dacă putem vorbi de această trihotomie și trup, duh când zic și cea mai înaltă parte a sufletului, dar zic și Duhul lui Dumnezeu, suflet și trup, o întrepătrundere așa de clară și desăvârșită, încât sunt distincte, dar nu le mai poți distinge. După aceea, dihotomia între bărbați și femeie, ruptura aceasta vizibilă, exterioară, la fel, aceasta va dispărea. Așa cum zice și Mântuitorul. Zice că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerul lui Dumnezeu în ceruri. Și nu se referă doar sunt ca Îngerul lui Dumnezeu în sensul că ei nu se însoară și nu se mărită, ci la această stare lipsită de sexualitatea îngerilor și care nu sunt nici bărbați, nici femei. Înțelegeți? Numai că aceste lucruri sunt periculoase de a fi vorbite, pentru că încă nu sunt lămurite în mintea multora, și pentru că încă aceste despărțituri, aceste rupturi sunt încă foarte puternice în mintea multora și mai ales a societăților patriarhale care s-au păstrat în multe părți și în general în multe bisericuțe în Ortodoxie și care nu pot să accepte că tu acolo nu vei fi bărbat și nu vei mai fi preot de săvârșit și toată lumea te va respecta. Și că toate lucrurile acestea vor dispărea și va fi altceva. Altceva va fi identitatea ta. Nu neapărat acestea exterioare. Exact cum nu mai fi, nu se vor mai distinge rasele. Și nu vor mai fi rasele acestea care au apărut odată cu căderea omului. Și toate celelalte. Toate celelalte dispar. Și putem vorbi de multe dihotomii care vor dispărea. Ei, ceva din acest trup altfel al lui Hristos, cum îl vom avea și noi după înviere, se vorbește în această, sau vedem în aceste întâmplări de după înviere ale Mântuitorului. Un trup care în același timp are calitățile sufletului, în sensul că nu are nevoie de mâncare. Dar care poate să mănânce dacă vrea. Foarte interesant. Dar nu are nevoie de mâncare, exact cum nu trebuie să mănânce, nu are trebuință să mănânce, exact cum un trup care nu mai are trebuință să doarmă. Exact cum nu se spune în Rai că Adam și Eva nu dormeau. Primul somn pe care l-a avut Adam a fost atunci când Dumnezeu l-a adormit. Dar ei nu dormeau. Această putere de a fi, de exemplu, de ce zic că să fie ca și sufletul, în sensul că sufletul este într-o fracțiune de secundă aici și la capătul universului, dacă i s-ar da libertatea acum, cât este prins de trup, dacă i s-ar da libertatea, pentru suflet nu există spații. Pentru suflet, ca și lui Dumnezeu, 1000 de ani e o secundă și o secundă e 1000 de ani și invers, miliarde de kilometri sunt un metru și un metru pot fi un miliard de kilometri. Dacă sufletul e îngreunat de păcat și de durere. Și atunci, exact așa, Mântuitorul putea să fie într-o fracțiune de secundă, adică ore întregi cu ei pe drumul spre Emaus, și ei în fugă, întorcându-se de la Emaus spre Ierusalim, în momentul când intră la apostoli și le spun ce s-a întâmplat, li se arată Hristos în mijlocul lor. Cum s-a putut așa ceva? Cum se putea așa ceva? Și în același timp, ei cât merseseră o oră în șir și le vorbise și le explicase Scripturile, în același timp, el s-a arătat lui Petru. Hristos s-a arătat lui Petru, ceea ce mărturiseau ucenicii când au venit, când cei doi au venit înapoi la Ierusalim, că știm și credem că a înviat, pentru că i s-a arătat lui Petru. Când? Cum? Cum se poate? Aici foarte mult se tulbură și zic, nu se poate. Hristos are un trup distinct, foarte clar. El nu poate să se arate în două locuri deodată. De asta mi se pare că noi îi punem niște oprelici lui Dumnezeu, puterii lui Dumnezeu, de a da și omului și omenescului din el puteri asemănătoare cu cele dumnezeiești sau pur și simplu de a transporta această măsură a trupului la măsuri dumnezeiești. Exact cum noi ne mirăm acum că Sfântul Nicolae poate să fie aici și în același timp oriunde altundeva ajutând pe atâția, mi se pare imposibil. Cum se poate ca Sfântul Nicolae, să zicem, să fie în mii de biserici acum ajutând sau ocrotind sau întărind sau ridicând neputințe și slăbiciuni? Păi exact cum poate sufletul, îi se dă și trupului să aibă aceeași posibilitate, aceeași incredibilă mobilitate care și în același timp ubicuitate. Ceea ce ubicuitate este posibilitatea de a fi mai multe locuri deodată a unui trup. Lucruri care s-au întâmplat. Bineînțeles că mai ales protestanții sunt foarte împotrivă și nu vor să... Dar și o parte dintre ortodoxi mai mult necitici, necultivați, spun că nu se poate așa ceva. Ba, dar se poate, se poate. Cum să nu? Sfântul Ambrozie al Mediolanului era în același timp vorbind la anvonul bisericii sale din Milano și mii de oameni, sute de oameni îl vedeau în timp ce vorbea și el era în același timp la mormântarea unui prieten al său. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Nu știu. În același timp Mântuitorul era clar cu trupul, că am putea zice, dar dacă Mântuitorul era doar o părelnicie, de exemplu, pe drumul spre Emaus, pe cum să fie o părelnicie? Credeți că în tot drumul acela spre Emaus ei nu s-au atins de el? Măcar așa, din greșeală, cu umărul, în timp ce mergeau. Dar când s-au oprit atâtea ori și el le-a vorbit, nu i-au simțit respirația, nu i-au simțit aerul care a ieșit din gură, nu au intrat ei în casă, n-a stat el la masă, n-a frânt pâinea, ce să frângă pâinea un duh? Nu, trupul, el a frânt pâinea. El a făcut toate acestea, în același timp și lui Petru, el cu trupul i s-a arătat. În același timp, cum se poate, ce fel de trup avea încât totdeauna erau ușile închise și el intra, dar nu neapărat că intra prin uși, deci să nu vă închipuiți că trupul Hristos avea nevoie să pășească, avea nevoie să umble, avea nevoie să intre prin uși. Noi așa ne imaginăm. Nu. De exemplu, zice, și el a stat în mijlocul lor. Deci în timp ce ei stăteau de vorbă, nu zice că Hristos a venit, s-a strecurat printre ei, a intrat în mijloc și a zis, face vouă. Nu. El a stat în mijlocul lor. Dintr-o dată. Înțelegeți? Asta e o capacitate a sufletului. Sufletul este aici într-o secundă și peste mii de kilometri într-o secundă. Dacă e nevoie, nici măcar o secundă. Nu are nevoie. Exact cum sunt îngerii. Ce au o putere incredibilă de a fi oriunde în aceeași clipă, într-o clipă sau în aceeași clipă, așa și trupul lui Hristos devenise, avea această putere. Eu cred că Dumnezeu ne-a descoperit doar o mică, mică, mică parte din puterea și din măsura trupului înviat și a sufletului înviat pe care o vom avea, ca să nu ne tulburăm peste măsură. El ne descoperă doar o mică, mică părticică acestei frumuseți fără seamă a trupului omenesc înviat, care iese din granițele hotărniciei omenești, iese din granițele sexualității, iese din granițele rasiale, iese din granițele moștenite genetic, vremelnic, că sruncenele erau înalte sau boltite, că urechile erau rotunde, că iese din toate granițele acestea și se creionează altfel după suflet. Foarte interesant. Cred că Mântuitorul doar o părticică din aceste puteri ni le-a descoperit, pentru că nu era capabil omul să le înțeleagă atunci, s-ar fi tulburat peste măsură. Asta este una dintre motivațiile pentru care Hristos nu a stat tot timpul cu ei. O motivație după înviere. Faptul că Mântuitorul s-a arătat doar de câteva ori după înviere și n-a stat tot timpul cu ei, pe de o parte îi învăța să rămână singuri. Ei trebuia să știe că sunt singuri. De acum nu-l vor mai vedea. Trebuia să se învețe cu ideea aceasta, dar în același timp că el este pururea cu ei, pentru că se arăta oricând, oriunde în mijlocul lor, alături de ei. Deci, și spunea lucruri pe care ei le vorbeau în absența lui. Cum i-a zis lui Toma, adu mâna ta încoace, adu degetele tale încoace și nu fi necredincios, ci fi credincios. Și repetă exact vorbele lui, adică știe exact, era acolo când el vorbea. Motivul pentru care Mântuitorul se arată numai din când în când este unul, pentru că ei nu puteau purta această transfigurare, această transformare, aceste capacități ale trupului care i-ar fi, pe de o parte, i-ar fi fermecat. Știți cum? Exact cum se spune în Fratricizii lui Kazantzakis, când în anii 50 era un război nesfârșit fratricid în Grecia între cei de stânga și cei de dreapta, un război în care au stat 10 ani în tranșee luptându-se la nesfârșit unii cu alții și omorându-se frați între frați și se săturaseră atât de mult de acest război încât de-abia așteptau să se împace odată mai mari și ei să plece acasă. Pentru că le pierise orice râvnă, orice gând, socialiștii cu gândurile lor, cei de-a dreapta cu gândurile lor, nu mai aveau niciun motiv să stea să se omoare între ei. Nu mai vedeau rost unei asemenea lucruri și între niște zile apropiate de Paști, un grec a vrut să facă o glumă și a venit și a spus în tranșee că el a ascultat tot o noapte la ușa generalului și că s-a hotărât pacea și e o chestie de ore în care încă n-a anunțat generalul că nu e dimineață, dar e gata pacea, gata, suntem acasă, mâine ne dă drumul acasă. Și toată lumea a ieșit din tranșee și și-a aruncat puștile și au luat praporii și au ieșit să meargă la general și să-i spună și mii de oameni fericiți și-au rupt hainele cele urâte militare, s-au îmbrăcat iar în hainele civile și au venit în fața generalului și acesta a ieșit nervos și a ieșit, ce-ați înnebunit? Ce asta revoltă? Păi dar nu e pace. Nu e pace. Și n-au mai putut. Deci, dacă până atunci mai puteau să stea în tranșee, după o asemenea veste și au trăit 10 minute, 15 minute, o oră, bucuria totală a eliberării, nu mai puteau să se întoarcă în tranșee. Nu mai puteau. Deci cum să te întorci iar în tranșee și să mai stai 3 ani acolo? Nu, a fost o glumă. Deci așa ceva nu puteau să mai îngăduie sufletul lor. Un motiv pentru care Hristos nu le-a descoperit toate puterile, toate capacitățile, toate măsura, toată frumusețea omului înviat, îndumnezeit și înviat, pe care Mântuitorul o avea, este și aceea că dacă ei s-ar fi învățat cu această măsură, cred că n-ar mai fi vrut să rămână pe pământ nici măcar clipă. Nici ei, nici următorii urmașilor, nici ucenicilor, nimeni. Și ar fi fost în stare de orice ca să se ducă cu el și să rămână, să fie ca și el. Și să nu... De fapt, într-un fel, aceasta s-a și întâmplat când au fost în stare să moară oricând și în orice clipă, să nu mai se meargă dincolo, cum zice Pavel, că pentru mine a muri este un câștig. Și mă duc să mă întâlnesc cu Hristos, să fiu cu el. Și o spune de mai multe ori, nu numai o dată. Iar a trăi este aici pe pământ era un fel de tristețe și de mâhnire pentru el că încă nu merge acolo la măsura la care vrea să ajungă, la frumusețea pe care vrea să o vadă, la trăirea pe care vrea să o simtă, la lărgimea inimii pe care vrea să o aibă, nu aceasta îngustă. E ca și cum tu ți se dă șansa, ești paralizat de ani și ani, de fapt nu știi să umbli, nici nu știi să alergi, nu știi nimic, ai stat numai în patul tău de spital și ți se dă șansa să alergi, să fugi, 3-4 zile vezi toată țara, vezi toate frumusețile și pe aia zici, acum iar ești legat, stai, ești în pat, încă 20 de ani. Nu se poate. Așa ceva nu se poate. Acel om nu mai poate să facă asta sau este atât de greu să mai facă asta, de aceea Mântuitorul se arată așa, ar părea numai din când în când, rar, puțin și își arată doar o mică măsură a puterii sale. De aici această părută fugă și gravă a Mântuitorului. Unu. E motivul ăsta. Al doilea, acela că îi învăța fără el, îi învăța să înțeleagă că el nu va mai fi cu ei, dar e pururea cu ei totdeauna. Și de aceea aceste arătări intempestive, dintr-o dată și peste, în mijlocul lor și totdeauna știind ce au gândit, ce au făcut, ca să învețe că El este pururea cu ei, totdeauna este cu ei. Asta era o mare problemă a lor, pentru că atâta timp când Mântuitorul era circumscris unui trup care se mișca de aici colo și făcea mișcări și el era tot timpul vizat de dorința fiecăruia de a fi mai aproape, de a fi în vederea lui, de a fi băgat în seamă, de a fi auzit de el. Și de aici începeau multe invidii, gelozii, supărări, certuri între apostoli și de toți ceilalți. Ori aceasta ce a făcut Mântuitorul în sensul că le-a arătat că el e cu ei pururea, exact cum a și zis la înălțare. De fapt, el când a zis la înălțare, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții sale, în vieții voastre, ei erau deja lămuriți că este cu ei. Deci numai asta era doar așa, cumva formulat în cuvinte ceea ce ei trăiseră. Ei trăiseră că el era cu ei pururea. Nu-l vor mai vedea, dar era cu ei. Și de aici încolo nu mai era motiv să fii supărat că e dincolo, că e cu nu știu cine Dumnezeu, că cu tine nu e. Ba, e cu tine. E cu tine totdeauna. E cu tine pururea, ceea ce este extraordinar. E o eliberare greu de descris în cuvinte ce eliberare aici. Asta cred că e cea mai mare eliberare, ca să știi că Dumnezeu este cu tine pururea, neîncetat. Și de fapt a și promis, iar eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Nu zice, iar zilele rele ale voastre nu voi fi. Iar când mă vezi peste ma, nu voi fi. Iar când nu. Tot, în toate zilele. Cel puțin pentru mine, asta e cel mai odihnitor cuvânt, cel mai odihnitor cuvânt. Și această perioadă a înviei dovedește acest lucru. Și ar mai fi 3 sau 4 motive pentru care Mântuitorul face lucrurile acestea, dar sunt mai complicat de spus și o să le vorbim altă dată. Poate vine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.